Studiorum.
Koji se inovativni proizvodi od drveta danas koriste u modernoj stambenoj i nestambenoj gradnji? Na koji način drvo kao građevinski materijal doprinosi uštede energije? Zbog čega je ono prije svega ekološki građevinski materijal sa lakim, brzim i sigurnim načinom izrade? Odgovor na ova i srodna pitanja ponudili su stručnjaci iz nauke i prakse na drugom međunarodnom kongresu koji je ovog mjeseca održan u Banja Luci pod nazivom Bezbjedna i energetski efikasna gradnja na trusnim područjima – inovativna rješenja u drvetu. Večeras u emisiji o tome govore gost iz Austrije, arhitekta Aleksander Williams i profesor dr. Hrvoje Turkulin sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Drugi međunarodni kongres koji je održan u Banja Luci 19. novembra ove godine radnog naslova Bezbjedna i energetski efikasna gradnja na trusnim područjima, inovativna rješenja u drvetu zajedno su organizovali javna ustanova Novi urbanistički zavod Republike Srpske i austrijska firma Proholz, a uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, grada Banja Luka, Republičke privredne komore i Odjeljenja ambasade Austrije za trgovinu. Predavanja je pratilo blizu 200 učesnika, među kojima je najviše bilo inženjera građevinarstva, arhitekata, tehničara i ostali, koji se bave planiranjem, projektovanjem, proračunima i ulaganjima u visokogradnju. Moderna gradnja drvetom u urbanim sredinama bila je tema predavanja Aleksandra Williamsa, arhitekte iz Austrije, koji je izdvojio vrijeme da o tome razgovara i sa novinarima.
Part of my job is guiding architects through Vienna. So I've got a pretty wide span of knowledge about contemporary architecture.
Sa vrlo prilično širokim znanjem o modernoj arhitekturi, pošto radim godinama, moj posao da obučavam arhitekte.
Da, kako i šta graditi u drvetom urbanim sredinama?
What can be built in timber in very urban surroundings?
Depending on the country you want to build it, can be very, very much. You can build, in Norway we are building 15-story high housing units.
Zavisi od zemlje u kojoj gradite, ali u većini slučajeva možete izgraditi puno. Mi trenutno gradimo zgradu od 15 spratova.
Gdje je gradite?
Where is that building?
This is in Norway.
Norveškoj?
Yes. In Austria, it depends, you can build 5-story high, and right now they're getting up to 8 stories, which means the height of the buildings in wood structure grows and grows and grows.
U Austriji gradimo do 5 spratova, ali sada se ta granica već pomerila na 8, znači generalno se ta granica pomera sve više, na veći broj spratova.
10 years ago, we were only allowed to build maximum 3-story buildings in wood. So this is really a big step forward.
Do pre 10 godina bilo je dozvoljeno graditi zgrade od samo 3 sprata od drveta, što znači da je ovo jedan ogroman korak napred.
And of course this is only possible because legislation makes new laws. Otherwise we would be sort of fixed on this level of 3-story wood buildings. Although the capability of wood to build much higher is so common meanwhile that we know what we can build with wood.
Naravno, sve ovo moguće zato što se zakoni menjaju i zakoni dozvoljavaju da se gradi tako. U suprotnom, bili bi znači zaustavljeni na ta 3 sprata, iako su mogućnosti drveta i izgradnja građevina od drveta je moguće i mogućnosti drveta vrlo dobro poznajemo, tako da je moguće graditi i puno više i puno bolje.
Koliko dugo traje, evo recimo, te transportnice gradnja drveta? Koliko dugo traje gradnja i koliko je financijski isplativa u odnosu na recimo ciglu ili beton?
How long does it take to build a 3-story building, for example? And in financial terms, is it more cost-efficient than building from brick or steel? Or, sorry, concrete.
Okay, a 3-story building in wood can be erected within a few weeks.
Zgradu od 3 sprata u drvetu možete napraviti za par sedmica.
Now, the big advantage of using wood is that we can prefabricate everything. We can work under perfect conditions in big halls and prefab it, and then take it to the place and only mount it, which only takes a hint of time.
Velika prednost gradnje drvetom je što se koriste prefabrikovani elementi, znači vi u idealnim uslovima u nekoj hali napravite te elemente i na licu mesta na gradilištu ih samo sklapate, tako da to ne traje dugo.
So if time is money, then wood is saving money.
Ako je vreme novac, onda drvo definitivno štedi novac.
Nevertheless, the construction of wood is also very intense in labor, because you have very high technical detailing.
Gradnja drvetom je sa druge strane vrlo tehnički zahtevna što se tiče rada, jer ima ima veliki broj detalja koje treba odraditi u pripremi.
Which leads to the question how experienced are the companies dealing with wood? And if they are very experienced, they can be very fast.
Što opet povlači za sobom pitanje koliko su izvođači radova iskusni u tome, a ako imaju veliko iskustvo, onda mogu zaista brzo da rade.
And this means that you can build cheaper. Meaning that the building between the price difference between concrete and wood is nearly the same. We don't have a big advantage of building with wood. It doesn't get cheaper. But we could build faster. This could save time and money.
Što znači jedina prednost u finansijskom smislu je što bržom gradnjom štedite novac, a što se same cijene izgradnje tiče, otprilike je isto košta izgradnja od drveta i od betona, što znači jedino je u brzini razlika.
Profesor dr. Hrvoje Turkulin sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poznat je po provokativnoj izjavi da drvo nije prirodni materijal. Sa nekoliko ilustracija iz njegovog predavanja naslovljenog Ekološki značaj gradnje drvetom, inovativni proizvodi od drveta, primjena i zaštita, bit će nam jasnija pomenuta izjava.
Kad govorimo o dimenzijskoj ograničenosti drva, mi nismo samo ograničeni promjerom trupca, nego smo ograničeni njegovom dužinom. I najčešće dužine grede su 4, 6 ili možda 8 metara u rijetkim posebnim zahtjevima. Mi kad proizvodimo proizvode od drva, možemo izbacivati greške i homogenizirati drvo tako da sljepljujemo manje komade u veće. Dobit ćemo deblje nosive elemente i dobit ćemo duže lamelirane nosače. Međutim, što više idemo prema usitnjavanju građe od koje mi proizvodimo drvne proizvode, pa primjerice daske koristimo za lamelirano drvo, furnire koristimo za lamelirane proizvode od furnira, iverje ili niti koristimo za drvne ploče. Što više idemo usitnjavanje, to ćemo više dobiti homogenizaciju drvnog proizvoda. On će biti jednoličniji u svim smjerovima. Problem je u tome što će čvrstoća takvog proizvoda biti obrnuto proporcionalna. I dok kod ploča što idemo prema većem usitnjavanju iverija, dobijemo bolju homogenizaciju ploče, dakle svojstva u različitim dimenzijama. S druge strane, znamo da su sve te ploče slabije i slabije čvrstoće. OSB ploče koje se sastoje od pločica ili od malih ljuski drva su znatno veće mehaničke podobnosti nego ove ploče od jako usitnjenog iverija. Mi se koristimo tehnologijom, modernom tehnologijom novih drvnih proizvoda na taj način da nađemo optimalni balans između homogenizacije i konsolidacije svojstava proizvoda. Mi možemo primjerice drvo lamelirati kao što je s lijeve strane prikazano debljinskim lijepljenjem i dužinskim lijepljenjem takvih elemenata proizvoditi grede koje su veće u presjeku i veće u dužini nego što su grede koje bi dobili iz trupca. Mi možemo takvo debljinsko lijepljenje ili linearnu laminaciju provoditi i u prostornom oblikovanju i dobiti jednokratno zaobljene proizvode. Možemo laminaciju koristiti i u plošnom oblikovanju i na taj način u dvije dimenzije drvnog proizvoda homogenizirati i povećati čvrstoću drvnog proizvoda. I na kraju možemo to i prostorno oblikovati, dakle možemo imati zagrigljeno plošno oblikovanje kod kojega ćemo uspjeti ujednačiti svojstva drva u različitim smjerovima i još načiniti proizvod koji ima ne samo poglavito dvije dimenzije, nego praktički tri dimenzije. Kod sirovog drva, kod prirodno ispiljenih sortimenata na pilani, postoje određena ograničenja, tehnička ograničenja zbog toga jer dijelove ispiljujemo iz različitih dijelova trupca. Naravno da se ti sortimenti razlikuju među vrstama drva. Najčešće u gradnji koristimo četinjače zbog dva osnovna tehnička razloga. S jedne strane one su lagane, pa svojom vlastitom masom manje opterećuju konstrukciju nego primjerice hrastova konstrukcija ili kestenova konstrukcija. I s druge strane, one imaju manje dimenzijske promjene sa higroskopskim oscilacijama nego što imaju tvrde listače. Međutim, ako idemo govoriti o gustoći drva, onda ćemo vidjeti da tvrde listače razlikujemo, iako su sve znatno veće gustoće od četinjača, razlikujemo po njihovoj postojanosti. Dakle, bukva i jasen su vrste drva koje nisu postojane u vanjskim uvjetima, iako su velike gustoće, uglavnom se koriste u interijeru. Od drva možemo dobiti sortimente samo ograničenih dimenzija koji idu od nekakvih 40, recimo 40 puta 40 ili 40 puta 80 mm, to su nekakve letve, daske, stupci, reći ćemo žargonski popularno štafli, planjke ili mosnice, pa sve do četverobridnog drva kod kojeg možemo ići do najviše komercijalnih dimenzija poprečnog presjeka od 20 puta 20 mm.
Šta podrazumijeva moderna tehnologija drvnih proizvoda i da li je za gradnju stambenih objekata potrebno njihovo sortiranje? Gdje su prednosti, a gdje mane? Profesor dr. Hrvoje Turkulin, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
To može biti klasiranje drva u određene razrede prema vizualnim obilježjima, kao što su boja, gustoća, učešće kasnog drva, ili prema mehaničkim obilježjima gdje se daska pušta kroz jedan stroj koji ima opterećujući gornji valjak i onda u ovisnosti o sili koju daska kad ju taj stroj savija pruža tom valjku se može izmjeriti koliko je ona u stvari kruta na savijanje. I na taj način dobivamo klase, kvalitete koje su na abscisi poredane prema čvrstoći na vlak tog drva u njutnima po milimetru kvadratnom. Ono što je zgodno jest vidjeti na ovom dijagramu da u jedno relativno usko područje i sa pravcem dobrog koeficijenta korelacije možemo imati vidjeti zavisnost između čvrstoće pojedine daske tu na abscisi i čvrstoće nosača slijepljenog od tih dasaka tu na ordinati. I na taj način praktički možemo samo sa mjerenjem svojstava dasaka znati s kojom čvrstoćom možemo ići u proračun nosača. Naravno da pri tome svako slabo mjesto predstavlja kritičnu točku, mogućnost nastajanja loma, pa dok se mi koristimo izrazom zubaca za dužinsko spajanje, trebamo znati da i ti zupci predstavljaju mjesto diskontinuiteta građe drva i još jedno mjesto nehomogenosti. Zato se oni ispituju ili na vlak ili na savijanje da bismo dobili spoj za koji znamo da je sigurno čvršći od masivnog drva. Tada možemo greške kao što su kvrge ili neujednačenost toka vlakanaca eliminirati poprečnim ispiljivanjem, načiniti zupce za dužinsko spajanje i onda praktički eliminirati onu dimenzijsku ograničenost drva u dužnom smislu koje bi bilo onoliko kolika je dužina trupca iz kojeg ispiljujemo određene sortimente i možemo napraviti praktički beskonačno dugačku traku koju onda možemo koristiti za građevinske elemente znatno većih primjerice raspona kod krovnih elemenata. Na taj način ćemo vidjeti da homogenizacijom od masivnog drva s lijeve strane dužinskim spajanjem možemo dobiti konstrukcijsko masivno drvo, to su relativno jednostavni novi građevni proizvodi. Međutim, ako to drvo i debljinski lijepimo, moramo naravno paziti da ove zupčaste spojeve zamičemo po dužini elementa, onda možemo dobiti građevinske elemente, konstrukcijske elemente kod kojih dužina pa i dimenzije poprečnog presjeka više ne ovise o sirovini. Dakle, ne ovisi više o trupcu iz kojeg su izrezani. Takvi moderni građevni proizvodi se namjenski pripremaju bilo za one konstrukcijske primjene gdje imamo i vlačnu i tlačno opterećenje ili se koriste za proizvodnju specijalnih elemenata koji će imati jako veliku čvrstoću na savijanje, odnosno kod kojih će ova doljnja zona, vlačna zona u kojoj dolazi do zatezanja i gdje će svaka greška predstavljati mjesto inicijacije pukotine, biti ograničavajući faktor u primjeri tog elementa za gradnju. Dakle, mi možemo primjerice samo debljinski i širinski lijepiti drvo kao što je na lijevoj slici prikazano, pa ćemo dobiti bolju homogenizaciju i povećanje dimenzija, ali možemo primjerice u tu osjetljivu, zateznu, vlačnu zonu staviti drvo bolje kvalitete ili više lijepljeno od više lamela da imamo bolji sistemski efekt i na taj način će dobiti recimo u ovom slučaju vertikalni nosač koji u doljnjoj vlačnoj zoni ima mnogo bolja mehanička svojstva nego što bi imao samo lijepljeno od jednolikih dasaka. kod svakog takvog lijepljenja drva mi praktički govorimo o kompozitnom materijalu kod kojeg je bitno od kojih dimenzija lamela radimo nosač, kojim ljepilom ga lijepimo, pa i naravno jako puno kojom tehnologijom ga lijepimo. Dakle, od tanjih lamela možemo raditi savijene nosače, od debljih lamela možemo raditi jeftinije ravne nosače. Ti nosači se mogu proizvoditi u homogenom sklopu i ovdje je primjer jedne rešetkaste konstrukcije kod kojeg su te gredice korištene za rešetku u kojoj pojedini dijelovi imaju i vlačno i tlačno opterećenje, ali se može koristiti i na taj način da kombiniranjem ili vrsta drva ili klasa kvalitete, dakle da u dolju osjetljivu zonu metnemo ili vrstu drva koja ima veću čvrstoću ili istu vrstu drva, ali lamelu bolje kvalitete, da dobijemo bolju nosivost po jedinici poprečnog presjeka. Na taj način mi možemo proizvesti nosač. Vidite ovu doljnju tablicu, ja ću vas samo upozoriti. Dakle, napravljena su dva nosača od lošije jednolike kvalitete lamela i od one gdje su bolje lamele korištene ovdje u doljnjoj zoni. Vidite da su i malo tamnije jer su veće gustoće. Međutim, svejedno, sama gustoća drva nije bitno različita. Ona iznosi oko 600 kila po kubnom metru, radi se o srževini bora ili jariša. Ali vidite da je razlika u čvrstoćama jako velika. Dakle, kod bolje kvalitete lamela cijeli nosač ima 56 njutna po milimetru kvadratnom, a kod slabije kvalitete samo 40. Na taj način smo kod savijanja na desnoj doljnoj sličici, vidite, praktički izbjegli lom tu u sredini vlačne zone, nego je kod kritičnog opterećenja došlo do smicajnog naprezanja po obodu goda ovih središnjih lamela koje imaju slabiju kvalitetu. Homogenizacija nam koristi da poboljšamo svojstva barem u dvije, a po mogućnosti i u tri dimenzije proizvoda. Jedan od tih proizvoda koji je poznat vjerojatno većini, to su OSB ploče, dolazi od engleskog akronima Oriented Strand Board, zbog toga jer se one proizvode od drvenih ljuski, tankih odsječaka furnira, koji se organiziraju kod proizvodnje ploča u natresu različitih orijentacija. I na taj način, ako nam je uzdužni sloj pretežno stavljen u vanjska dva lica ploče, a poprečni sloj je pod 90 stupnjeva natresen u sredini ploče, onda možemo dobiti proizvod koji će u ravnini imati naprezanje do 30% veće nego što bi imao kad bi bio načinjen od iverja organiziranog u samo jednom smjeru. Ovakve ploče, međutim, imaju i nedostatke. Rekli smo da kako idemo prema homogenizaciji, tako gubimo konsolidaciju, čvrstoću, kompaktnost. Kod ploča, naravno, ćemo onda u vanjskim zonama imati veliku gustoću. Dakle, u srednjem sloju ćemo imati gustoću natresa koja je slabija i zbog čega ćemo moći opteretiti ploču na savijanje samo do određene mjere do koje ova vanjska zona koja bude tlačno opterećena može djelovati kao membranski element. Međutim, ima tu jedan drugi problem. U ovoj mekanoj srednjoj zoni, ako tu unutra uđe voda, onda će ploča nabubriti. Međutim, dok drvo kad nabubri, kad se vlaži, a uteže kad se suši, pa ćemo drvo vlaženjem i sušenjem moći dobiti natrag u približno početne dimenzije, ploča kad jedan put nabubri više se nikad ne može vratiti u početne dimenzije. Zbog toga je kod tehnologije gradnje drvom važno biti pošten i znati reći točno što je prednost, a što je nedostatak. Ne samo iskazivati prednost, joj, sve je divno, sve je super, odlično, naši proizvodi su najbolji. Ne, ne, budimo iskreni uvijek i nastojimo otvoreno govoriti i o nedostacima. Jer jedino ako dobro prepoznajemo nedostatke, onda se našim tehničkim znanjem možemo koristiti da te nedostatke ili ograničimo ili da ih potpuno eliminiramo. Primjerice, ako ta ploča bubri i ako znamo da joj debljinska čvrstoća na raslojavanje nije velika, onda možemo koristiti tehničko znanje kod kojeg ćemo u vanjske zone staviti hrptove od masivnog drva, a ovu ploču ćemo kao rebro koristiti u onom tehničkom svojstvu u kojem je ona perfektna, a to je recimo plošna dimenzijska stabilnost i mehanika u ravnini ploče. Možemo razmišljati na sličan način uslojavanja, dakle homogenizacije i kod jako velikih dimenzija proizvoda. Pa ovdje vidimo proizvod koji će se često pojaviti u sljedećim prezentacijama, to je takozvano križno lijepljeno lamelirano, križno lamelirano nosivo drvo ili križno lijepljeni zidovi. Na engleskom je to cross laminated timber, na njemačkom je to, za razliku od lameliranih nosača, koji su Brett Schichtholz, ovdje ćemo imati lamelirane ploče koje će se zvati Brett Sperrholz. To su proizvodi koji će imati fantastična svojstva krutosti u ravnini, ali će imati, za razliku od OSB ploča, jako veliku mehaničku podobnost okomito na ravninu. I na taj način ćemo moći koristiti taj proizvod kao kod višekatnih zgrada za različite elemente. Dakle, ovdje ćemo imati zidne elemente, ali ćemo imati i stropne i podne elemente, jer će takvi proizvodi moći nositi horizontalna opterećenja. Ne samo da ćemo koristiti kao kod OSB ploča čvrstoću u ravnini ploče, nego ćemo moći imati, vidite i opterećenje okomito na ravninu ploče. Na taj način možemo raditi nove kuće, nove drvne proizvode, relativno jednostavnim proizvodima koji su još uvijek konzervativni u načinu razmišljanja, dakle imaju poglavito dvije velike ravnine, u dvije ravnine velike dimenzije i u jednoj ravnini male dimenzije, ali ih možemo tada kombinirati slično kao Lego kockice u objekte koji se relativno jednostavno slažu. Oni su skupi za kupiti, proizvodnja je skupa, međutim, gradnja je relativno jeftina, vrlo brza i, što je najvažnije, omogućuje višekatnu gradnju. Krutost takvih zgrada je velika. Kod potresne otpornosti krutost nije prednost. Tamo je prednost duktilnost ili podatnost zgrade da podnese i apsorbira vanjska opterećenja koja nastaju silama pomicanja tla. Međutim, i ovdje imamo tehnička rješenja, kao primjerice kutne spojeve, spojeve sa perima i spojeve naravno sa žilavim metalnim spajalima i ojačanima koje onda omogućuju da se ovakve konstrukcije u potresnim područjima ponašaju mnogo bolje nego što su to teške i krute konstrukcije, primjerice od armiranog betona.
Profesor dr. Hrvoje Turkulin sa Šumarskog fakulteta iz Zagreba ima odgovor i na pitanje kako osigurati postojanost drvnih građevina.
I sada dolazimo do treće teme o kojoj bih ja danas trebao vama nešto reći, koja je izuzetno atraktivna, ali je i složena i komplicirana, a to je kako osigurati postojanost drvnih građevina. Naime, postojanost nam je bitna zbog toga jer ona određuje i estetsku vrijednost objekta, onako kako arhitekt nacrta, on u osnovi želi da mu tako proizvod traje i stoji godinama. Drugo, ona određuje tehnička svojstva objekta, u principu hidrotehnička i termotehnička, jer ako drvo nije postoje, ako ono trune, onda više nije dobar izolator i nema dobra nosiva svojstva. I na kraju, postojanost određuje funkcijska svojstva objekta, zato jer ako drvo zarazi plijesanj, onda zbog neugodnog mirisa ne možemo normalno koristiti prostoriju, ili ako drvo bude vlažno u uporabi, onda će nam u toj prostoriji biti hladno, u odnosu na ono što smo očekivali od toplinskih izolacija suhog drva. Mi imamo veliku tradiciju u gradnji drvom i to u panonskom području cijelom od hrastovine koja je tvrda i trajna, u gorskim krajevima od drva četinjača. Kad gledamo ove kuće, onda ću se podsjetiti na jednu maksimu koja je ovdje desno dolje napisana u knjizi Aleksandra Freudenreicha Kako narod gradi, koji je pregledao tradiciju gradnje svih naših područja u tradicijskoj arhitekturi i zaključio: kamena se kuća crta, a drvena se kuća konstruira. Kad kamenu kuću napravimo tako da negdje ne pušta vodu unutra, onda kako ju nacrtamo, ona će tako u stvari stajati do kraja svog životnog vijeka. Kod drvene kuće mogu nastati problemi koje, ako ne znamo dobro konstrukcijski i tehnički predvidjeti i eliminirati kod gradnje, onda utječu na trajnost objekta. I ja bih želio da mi shvatimo da u ovom cijelom poslu, u ovoj cijeloj propagandni drvne gradnje, moramo biti zajedno i arhitekti i građevinski inženjeri i drvni tehnolozi, jer jedino svi zajedno imamo znanja koja će omogućiti da zgrada bude lijepo projektirana, funkcijski dobro projektirana, tehnički dobro napravljena, nosiva, stabilna i čvrsta, i da dugo traje. Ovo ovisi najviše o znanju drvnih tehnologa. Da vidimo kako ja to obrazlažem. Ima u toj renesansi drvne gradnje u Srednjoj Europi nove tradicijske arhitekture koja se koristi oblikovnim principima ruralne, narodne, tradicijske gradnje. Ima i potpuno moderne gradnje, to je sada trend u arhitekturi, koja jako lijepo izgleda i vrlo je funkcionalna. Ima vrlo dobrih primjera, kao što je jedan na ovoj slici, ima i upitno dobrih primjera. Ako arhitekt želi da drvo prirodno posivi, zbog toga jer ono u prirodi prirodno posivi, zato jer drvene zgrade bez zaštite prirodno posive, pa ga to asocira na prirodnost materijala, na ekološku vrijednost drva kao materijala, onda on treba znati da kad hrastovina posivi, onda promijeni boju. A kad jelovina posivi, onda ona naznačuje jako velik rizik truleži. Pa primjerice, ovdje može biti netko nezadovoljan sa nejednolikom diskoloracijom i tim sivljenjem drva, tamo gdje ono više ili manje izloženo vodi. Ali tu, gledajte, u kutu gdje je drvo spustio do poda, do temelja, tu će navlaživanje biti tako veliko da to više nije niti estetski, nego je bitan tehnički i funkcijski nedostatak, mjesto rizika razvoja opasne truleži. Ima perfektne nove arhitekture, kao što ovdje vidite, koja ima i mogućnosti neortodoksnog, znači vrlo modernog i slobodnog oblikovnog izražavanja, ali ima i arhitekture koja, iako je konzervativna, predstavlja građenje upitne tehničke kvalitete. Zašto? Jedna od mojih provokativnih izjava je da drvo nije prirodni materijal. U većini naših izlaganja svako prvo predavanje počinje s tim: drvo je prirodan, ekološki i čovjeku prihvatljiv materijal. Kad ja kažem da drvo nije prirodan materijal, ja kažem ono dolazi iz prirode, ali ga mi ne koristimo na prirodan način. Drvo je u prirodi mokro. Njegov smisao je da bude mokro. Sjetite se, jedna od one dvije osnovne funkcije je hidraulička funkcija. I ono uvijek nastoji biti mokro. A mi nastojimo drvo koristiti suhim, što njemu nije prirodno stanje. Drugo, drvo je u prirodi okruženo korom, koja ga štiti od ultravioletnog svjetla, od bioloških štetnika, od isušivanja, od mehaničkih oštećenja, od požara. A mi prvo što napravimo na pilani, to je da skinemo tu koru. I treće, kad ta osnovna funkcija, mehanička i provodna, više nije bitna, kad drvo umire u prirodi, onda je njegov drugi najvažniji zadatak, prirodni zadatak, da čim prije strune. To je njegov smisao u prirodi. Da bude hrana novim mladim pokoljenjima stabala. A mi želimo da drvo po mogućnosti nikad ili, ako tako ne ide, onda čim kasnije strune. I iz ta tri aspekta proizlaze svi naši problemi gradnje drvom. Higroskopnost, dimenzijska nepostojanost, nepostojanost površine na djelovanje sunca i vlage i podložnost biološkim štetnicima. Ovdje su napravljena tri kruga koja to jednostavno opisuju, međutim, namjerno sam se izrazio ovim krugovima zbog toga jer na presjecima tih krugova dolazi do pojačanog djelovanja, sinergijskog djelovanja vanjskih utjecaja, pa će primjerice kod djelovanja svjetla na vlažnom drvu nastati površinska promjena, ne samo promjene boje, nego i truleži površine. Ako imamo mokro drvo koje je inficirano, primjerice sporama gljiva, onda ćemo imati vrlo brzo intenzivan razvoj biološke razgradnje. Mi ispitujemo drvo tako da ga izlažemo tim vanjskim uvjetima i onda gledamo šta se događa. I možemo vidjeti, prvo što vidimo, naravno, je da dolazi do promjene boje. U ovom slučaju imamo materijale koji su ovdje bili neobrađeni, pa onda obrađeni jednim primerom protiv žučenja, pa primerom protiv vlage, pa onda srednjoslojnom lazurom, debeloslojnom lazurom i jednim debelostjenim nalićem. To se nekad zvalo lak za čamce. Vidite da već nakon 3 mjeseca prirodna površina drva bude jako inficirana i zaražena. Mi to vidimo kao promjenu boje. Nakon 6 mjeseci to se već događa i na ove oba dvije pločice koje nemaju filmogeni premaz. A nakon 12 mjeseci prirodnog izlaganja samo ovaj lak je osigurao relativno dobru, iako i tu malo promijenjenu postojanost površine. Vidimo samo malu promjenu boje. Ono što se u stvari događa jest da ta površina boje gubi svoju, ta površina drva gubi svoj mehanički integritet, svoju cjelovitost. I onda kad mi tu površinu ispitujemo trganjem na vlak, onda ćemo vidjeti da nam čvrstoća već nakon samo nekoliko dana, 4 ili 6 dana izlaganja, znatno opada. I u ovisnosti o ovim incidencijama kiše i oborina, nakon samo 40 dana površinskog izlaganja, debljine recimo 0,08 mm, ta površina ima samo 20-25% svoje početne čvrstoće. To se manifestira u načinu loma. Fraktografija nam pokazuje da s lijeve strane prirodno drvo ima žilav, čupav lom. Zašto? Pa zato jer je njegova prirodna funkcija da bude žilavo, a ne da bude čvrsto. Dakle, kad napada vjetar, onda drvu nije smisao da izdrži čim duže, nego mu je pametno da se žilavo povije i da ima veliku energiju do loma i da onda, nakon prestanka vjetra, može tu plastičnu deformaciju donekle rekuperirati. Krto ponašanje u prirodi bi značilo čisti lom.
Učestvujući kao predavač na 2. međunarodnom kongresu o bezbjednoj i energetski efikasnoj gradnji na trusnim područjima, inovativna rješenja u drvetu, profesor dr. Hrvoje Turkulin sa Šumarskog fakulteta iz Zagreba posebno je skrenuo pažnju na vlažnost drveta i njegovog truljenja, kao prirodne karakteristike o kojima prilikom gradnje svakako treba voditi računa.
Insekti nam nisu tako opasni. Zbog nekoliko razloga. Prvo, oni svoja jajašca polažu na provelo drvo, na suho drvo u interijeru rijetko kada napadaju. Postoje bijeljikari koji napadaju bijeljiku i tako, ali uglavnom sa insektima nemamo tako često problema kao sa truležnicama. I drugo, od insekata nam se relativno lako štititi. Mi ako pobojamo drvo nekim filmogenim premazom, onda insekt kad dođe gore položiti jaja, on misli, ups, to je neka plastika. On ne zna da je ispod tog filma površinske obrade drvo. I onda on kaže, idem ja dalje. i ne zasadi. Ako i zasadi jajašca, ta jajašca samo jednu godinu žive kao larve u drvu i opet izlijeću van. I kad te larve se razmnože kao imago, kao gotovi insekti i opet žele polagati jaja, ako imamo površinu koja je ili odbojna za insekte, repelentna, ili jednostavno nije prepoznatljiva insektu, zato jer predstavlja sloj plastične mase, onda lako možemo štititi drvo uglavnom površinskom obradom. Za razvoj biološke razgradnje potrebna određena temperatura, prisutnost hranjive tvari, naravno, vlaga i prisutnost kisika. Ova prisutnost kisika se često zanemaruje. Ako se sjećate pilona koji su u vodi, onda će vjerojatno većina od vas vidjeti da najveća količina truleži nastaje na onom dijelu gdje drveni stupac bude zapljuskivan valovima ili plimom i osekom. U dubini, u vodi, drvo vrlo često ne trune. Zašto? Zato jer nema kisika, nema jednog od ta četiri uvjeta. Ali u našim zgradama, da bismo se mi osjećali ugodno, mora biti određena temperatura, mora biti određena vlaga, naravno ima kisika za disanje i onda u ovisnosti o vlazi drva ovisi kolika će biti njegova postojanost. Dakle, kad je drvo vlažnije od 20, 22, ta granica nije oštra, vlažnije od 22%, rizik za razvoj truleži je velik. Dokle god drvo držimo suhljim od 22%, rizik ne postoji. Zato naš tehnički propis za drvne konstrukcije jednostavno kaže sadržaj vode građevnog drva mora biti 15 plus minus 3%. Zdravo doviđenja, iznad 18% se više ne smije primjenjivati. Dakle, naših tesara koji su nekada od trupca, mokrog trupca istesali gredu i odmah ju ugradili pa se ona nakon sušenja frkala i popucala, takvih tesara u modernoj gradnji drvom više nema. Tako sustavi zaštite drva, analogno onim trima krugovima opasnosti i rizika za drvo, predstavljaju opet tri kruga načina djelovanja. U smislu površinske obrade za zaštitu od svjetla i površine od vode, u smislu zaštite od vode, ovdje ćemo vidjeti jako važne načine djelovanja, fizičkom i kemijskom, konstrukcijskom zaštitom i na kraju kemijskom zaštitom tamo gdje se ne možemo obraniti od djelovanja gljiva. Što se tiče moderne arhitekture, čak i kod slabotrajnih vrsta drva, dovoljno je konstrukcijski zaštititi drvo od djelovanja vode da bi mu osigurali njegovu dugovječnost. To smo, znači, ta tri kruga raščlanili u šest koraka. Govorimo o fizičkoj i konstrukcijskoj zaštiti kod oblikovanja zgrade, kod oblikovanja detalja i onda govorimo o površinskoj obradi. Ja sam ovdje dodao još jedan mali krug koji je kod drvene gradnje jako značajan, a to je da nećemo samo sa ova tri kruga kod planiranja, projektiranja, izvođenja i gradnje osigurati dugovječnost drva, nego da nam je potreban taj četvrti kružić koji piše održavanje, gdje ćemo pravilnim, pametnim i pravilnim sustavom održavanja drva osigurati dugovječnost zgrade. Površinska otpornost svih vrsta drva je relativno mala. Zato sve vrste drva nakon godinu dana podjednako posive. Međutim, ta siva boja je, rekao sam, kod tvrdih trajnih vrsta drva samo površinska promjena, a kod mekih i slabotrajnih vrsta drva može predstavljati mjesto i upozoravati na mjesto razvoja biološke razgradnje. Da. Izabrat ćemo onu vrstu drva, dakle, koja je manje upojnosti za vodu i koja je prirodno trajnija. Mi nemamo puno prirodno trajnih vrsta drva. Vrlo trajna je samo bagremovina, a trajne su hrastovina i kestenovina. Međutim, naše najčešće korištene vrste drva u gradnji, smrekovina i jelovina, spadaju u slabo trajne vrste drva. Trajnost najviše ovisi o gustoći. Međutim, i ovdje vidimo da bukovina i jasenovina, koje imaju relativno veliku gustoću, sličnu kao i hrastovina, nisu trajne vrste drva. Odgovor je u ovoj zadnjoj koloni, zato jer je njihova izmjena vode brza. I o vodoupojnosti vrste drva će najviše ovisiti prirodna, odnosno projektirana trajnost zgrade. Fizička zaštita je relativno jednostavna. Jedno sam rekao da je najmodernija arhitektura, ona je koja je u stvari najtradicionalnija. Ali ako pogledamo ova dva objekta, onda ćemo vidjeti da kod moderne arhitekture isto imamo strehu kao i kod vernikularnog krova drvene tradicijske zgrade, da imamo podstrehe tamo gdje je potrebno da ziđe zaštitimo od kosih oborina, da imamo vertikalnu laštlambu fasade tamo gdje je najizloženija oborinama, da imamo uvučene prozore od fasade zato da ih zaštitimo od vode. Na kraju vidimo da su oba dvije zgrade pozorno dignute na betonski temelj da drvo ne bude u kontaktu sa tlom. Na taj način tradicionalnim principima fizičke i konstrukcijske zaštite, moramo raditi i novu arhitekturu ako hoćemo da ona traje. Što se tiče površinske obrade, ona je predmet rasprave zbog toga jer ima jednu čisto psihološku vrijednost, a to je naša percepcija onoga što nam je lijepo. Kod Skandinavaca su kvrge jako lijepe jer oni imaju četinjače sa jako puno kvrga. Kod nas kvrgavo drvo nije lijepo zbog toga jer smo naviknuti na forsiranje egzotičnog drva krajem 19. i početkom 20. stoljeća koje nema niti godove, niti kvrge. Na kraju, tehnička svojstva površinske obrade su nam bitna i kod proizvodnje i u uporabi zbog toga jer vidite da na primjeru kod kojeg je isto drvo s doljnje strane izloženo djelovanju vode, a s gornje strane nije, da su površinske promjene različite.
Večeras u emisiji Studiorum koristili smo dio snimljenog materijala na drugom međunarodnom kongresu održanom u Banja Luci, a koji je bio posvećen bezbjednoj i energetski efikasnoj gradnji na trusnim područjima, inovativna rješenja u drvetu. Tehnička podrška Nikolina Bročeta, tonska obrada Dragan Bojić, uredila i vodila Anđa Ilić.